¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación neste venres 4 de decembro, xornada previa a unha longa ponte da que de seguro moitos poderán gozar malia esas restriccións que obrigan a un confinamento perimetral aquí no Concello de Redondela. A situación sanitaria obriga a estas medidas restrictivas, como xa viñamos comentando, salientar que en Redondela empezamos esa desescalada no nivel máximo de restriccións, un nivel máximo de restriccións que nos permite abrir a hostalaría, pero só nas terrazas, con ocupación do 50%, 4 persoas máximo por cada mesa e peche ás 5 da tarde. Unha situación meteorolóxica, ademais, que tampouco vai acompañar ceos cubertos e chuvias que se van a prolongar durante toda esta ponte e durante boa parte da próxima semana. As entradas e saídas de Redondela, como saben, desta pasada medianoite só poderán facerse por motivos xustificados. Pois con esta situación non demasiada hostelería, pois se anima a abrir as súas portas, xa que a limitación horaria e o mal tempo, coas restriccións tan só a servir nas terrazas, non fan viable a posibilidade de atender os clientes. Unha situación sanitaria a de Redondela, polo tanto, que leva tamén unha vez máis o Concello a pedir os cribados masivos á Consellería de Sanidade ante os casos que se detectan dende os últimos 15 días, cun incremento que nos deixa en Redondela 117 casos confirmados activos de COVID e máis de 400 contactos estreitos en seguimento. Pois desta situación sanitaria do peche perimetral falaremos tamén con moitas dúbidas por parte de veciños e veciñas que teñen ateigada a centralita da Policía Local de Redondela, que nas últimas horas recibía ao redor dun cento de chamadas preguntando pola posibilidade de sair ou entrar neste municipio de Redondela nas vindeiras horas. Preocupación por viaxes que estaban programadas, por saídas ou entradas tamén de traballo ou por non ter actualizado no DNI o enderezo no que están estes veciños e veciñas empadroados. Dúbidas que resolven dende a Policía Nacional, logo dende a Policía Local, perdón, logo dunha xornada na que tampouco hai que lamentar afortunadamente danos importantes por mor do temporal desta pasada noite. Os servizos de emerxencias do GES de Redondela tampouco tiveron que facer intervencións de importancia porque as rachas de vento non foron continuadas e non provocaron tampouco maiores problemas na rede viaria do municipio. Pois estes son algúns dos asuntos que centrarán o noso tempo de hoxe, pero haberá tamén tempo para falar de outras cuestións, as que están xa máis relacionadas co Nadal e coa programación que se pon en marcha. Onte detallábamoslles toda esa programación que arranca xa en Redondela con aproximadamente unha vintena de actos culturais, ademais da visita, como non, do Papá Noel e dos Reis Magos, pero hoxe achegarémonos tamén ata Soutomaior. Ali veñen de presentar tamén o seu programa de actividades para o Nadal, actividades que se van realizar en liña como medida de protección pola situación COVID. Todas se farán, polo tanto, virtualmente a través dunha plataforma con obradoiros, cursos e xogos para o público infantil e xuvenil. Diso falaremos hoxe no noso programa coa responsable da OMIX de Soutomaior, Oficina Municipal de Información Xuvenil. E teremos tempo tamén de achegarnos ás estreas televisivas, como cada semana no Espazo Audiovisual Inés Fernández contanos todas esas estreas e novidades nas diferentes plataformas e canles de televisión. De seguro que esta longa ponte e co mal tempo que nos vais seguir acompañando, pois nos deixan de seguro moito tempo para ver esas estreas. Pois estas serán algunhas das cuestións que centren o noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación no que, como sempre, a partir das 12 do mediodía, lles ofreceremos toda a información actualizada de Redondela e Bisbarra, as novas máis salientables a nivel autonómico, estatal e tamén internacional. Antes dese espazo informativo, como sempre, agora neste inicio, facemos un breve resumo en titulares coas novas máis salientables da xornada. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Sexan benvidos e benvidas. Comezamos.
Unha radio diferente. A túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois o resumo informativo ben marcado por esta situación de restriccións que comezaron xa esta pasada medianoite en Redondela. O noso municipio está no nivel de restriccións máximas en Galicia, neste caso co peche perimetral do municipio. Non se pode sair ou entrar de Redondela sen causa xustificada. Pode abrir a hostelería xa dende esta pasada medianoite, pero iso se a apertura está limitada tan só ás terrazas cun 50% de ocupación e ata as 5 da tarde. Si poden manter os negocios abertas as súas portas para entrega a domicilio e recollida nos locais ata as 11 da noite. O toque de queda segue a esas 11 da noite e ata as 6 da mañá en espazos de uso público, tanto pechados como o aire libre. E tan só se permiten reunións nos espazos públicos de ata 4 persoas, sexan ou non conviventes. Falamos tamén da programación de Nadal do Concello de Redondela. As entradas están xa á venda nos multiusos da Xunqueira para as diferentes funcións teatrais e musicais. O prezo das actividades infantis, 3 euros de balde, son as entradas para as actividades de adultos. Iso sí, pola limitación do aforo, todas elas serán retransmitidas en directo a través da páxina de Facebook do Concello de Redondela para que todos os veciños e veciñas que o desexen poidan seguilas ao vivo comodamente dende o seu domicilio. Trátase, polo tanto, dunha programación de Nadal diferente, pero que quere manter a ilusión de sempre, con actividades para todos os públicos, onde son protagonistas os artistas locais. As actuacións, como decimos, retransmitidas todas a través de internet e, ademais, coa novidade de que Papá Noel e os Reis Magos visitarán todas as parroquias do municipio e, ademais, contactarán tamén cos nenos por videochamada. Poden facer xa a súa reserva na páxina web nadalenredondela.com, tamén na páxina web www.barafundaanimación.com. E achegámonos tamén ata Asociación Andaina, Asociación de Familias con Diversidade Funcional, que onte celebraba ese Día Internacional da Diversidade Funcional, loitando unha xornada máis pola inclusión real de todos e todas. Na gala de onte tamén se entregaron os Premios Andaina Diversidade 2020 no apartado audiovisual. Os gañadores foron Un día cualquiera, da viguesa Vanessa Rodríguez, e o documental Cuando Lona no esté. Na categoría de debuxo foi premiado un alumnado do Colexio Vigo, e no apartado de entidades Andaina recoñeceu o traballo da Fundación Celta Integra. Achegámonos tamén a outras cuestións. Neste caso, falamos dos hostaleiros que denuncian desprotección e piden a apertura total dos establecementos. Onte celebrábanse movilizacións en Pontevedra e tamén na Coruña ante esta desescalada que consideran insuficiente. Piden poder abrir e traballar con responsabilidade e acusan os diferentes gobernos de cargarlles con esta situación sanitaria. E falamos tamén do emprego na sanidade, porque a Comisión Europea investiga o abuso de contratos temporais a enfermeiras. Unha investigación que se produce logo da denuncia do BNG e de que unha delegación da plataforma Enfermeiras en Loita visitase en Bruxelas da man dos nacionalistas. Unha visita que aproveitaron para entregarlle á vicepresidencia da Comisión documentación sobre esa precariedade laboral que existe na enfermería en Galicia e que consecuencia das prácticas abusivas e as contratacións denuncian en fraude de lei. E tamén do emprego público falamos, a Xunta dalle o visto e prace as OPEs da Sanidade e da Administración, ofertas públicas de emprego para a Sanidade con 985 prazas. Na especialidade de Medicina sumarán puntos aqueles que traballaron en hospitais comarcais ou centros de saúde lonxe das cidades. A oferta para a Administración será ascende a 2.960 prazas e tamén 3.400 máis para a funcionalización do persoal laboral fixo. En a crónica de sucesos, apuntar que a vítima do crime machista de Gondomar deixou por escrito os malos tratos que sufría. Soledad Rey, a última vítima mortal da violencia machista en España, deixou unha carta sobre os malos tratos habituais que sufría e tamén un intento de asfixia por parte do seu home, que ao final acabou acoitelándoa ata matala. Revelouna a súa irmá durante a concentración de repulsa celebrada no Concello de Gondomar. Pois achegarémonos a estos e outros asuntos. Falaremos tamén na crónica do deporte das citas para esta fin de semana. Unhas citas que pasan polo fútbol e tamén polo balonmán por parte dos equipos locais e comarcais que esta fin de semana teñen tamén as súas citas. Apuntar que no fútbol, tanto na terceira división como na categoría xuvenil, os equipos do Choco teñen tamén as súas citas desta fin de semana. Como salientamos, o Choco, pola súa banda, vai recibir este domingo o Alondras, o segundo clasificado na táboa. O equipo xuvenil de División de Honra visitará o campo do líder. Neste caso, en terras coruñesas, está empatado co Deportivo. E citas tamén no balonmán local, tanto a Sar como o balonmán Chapela teñen as súas citas. Na Primeira Nacional afrontarán os de Pablo Muíños unha cita co balonmán Oar. O Chapela, pola súa banda, terá que visitar a pista do Ingenio. En a División de Honra Prata Femenina, as mozas da Sar tócalles xogar na pista do Tenerife en Canarias. En canto á situación meteorolóxica, como decimos, mal tempo, frío e choiva, tempo certamente invernal e de temporal para esta fin de semana, tamén para todo o resto da ponte, con temperaturas mínimas de 4 graos e mínimas de 6 no día de hoxe. Recuperanse algo as temperaturas mañá, seguen as choivas e a partir do domingo os termómetros xa nos deixarán temperaturas algo máis suaves, pero que con todo seguirán a ser frías, non pasaremos dos 11 graos e a chuvia, como decimos, será a protagonista durante toda esta ponte e tamén durante a próxima semana, lo menos até o xoves. Agárdanse que continúen estas chuvias, que serán intermitente e mesmo de carácter treboento nalgúnas horas puntuais da xornada. Pois nos tentaremos poñerlle boa cara a este mal tempo. Facémolo pensando xa nas actividades de cara ao Nadal. Ampla programación aquí en Redondela, que ademais será tamén retransmitida en directo a través de internet, e tamén programación no Concello de Soutomaior, dirixida tamén ao público infantil e xuvenil, que será tamén con actividades online. Diso falaremos nun sintres. Achegarémonos a Taomix de Soutomaior, a súa oficina municipal de información xuvenil, para contarlles todos os datos. Será nun sintres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9. festa es la casa en que viví. Cuando yo no existí, me había tierra. Cuando todo era luna o piedra o sombra, cuando la luz inmóvil no nacía. Tal vez entonces esta piedra era mi casa, mis ventanas o mis ojos. Me recuerda esta rosa de granito, algo que me habitaba o que habité. Cueva o cabeza cósmica del sueño, un ave, un nacimiento. Toco el tenaz esfuerzo de la roca, su baluarte golpeado en las almohadas. Y sé que aquí quedaron grietas mías, arrugadas sustancias que subieron desde profundidades hasta mi alma. Piedra fui, piedra seré, por eso toco esta piedra y para mí no ha muerto, no, no, no. Es lo que fui, lo que seré, reposo de un combate tan largo como el tiempo. Esta es la casa en que viví. Cuando yo no existí, me había tierra. Cuando todo era luna o piedra o sombra, cuando la luz inmóvil no nacía. Tal vez entonces esta piedra era ventanas o mis ojos. Y sé que aquí quedaron grietas mías, arrugadas sustancias que subieron desde profundidades hasta mi alma. Piedra fui, piedra seré, por eso esta piedra y para mí no hay...
Pues continuamos en directo en la radio municipal de Redondela en este venres, en esta previa a esa ponte que va a vivir, pues no caso de Redondela, marcada por lo peche perimetral, pero también por lo mal tiempo que nos va a, pues bueno, a ayudar también, ¿no?, a quedar en la casa. Pasan 21 minutos, das 11 de la mañana, e íbamos a hablar también de todas esas actividades de cara a Nadal que también se están a preparar en Souto Mayor, porque los plazos de inscripción están ya abiertos. Para hablarnos de estas actividades dirigidas especialmente o público infantil y juvenil, tenemos otro lado de la línea telefónica a Sonia Pintos, el área responsable de Omix de Souto Mayor. Muy buen día.
Hola, buen día.
Gracias, Sonia, por acompañarnos una vez más para hablar de todas estas actividades que ponedes en marcha dende o Concello de Souto Mayor, actividades que, bueno, como no, veñen marcadas, ¿no?, por esas limitacións e restriccións da pandemia que levan a que as novas tecnoloxías, ¿no?, a internet sexa tamén protagonista, ¿no?
Pois sí, efectivamente, reformulando un pouco todos os proxectos de anos anteriores e efectivamente adaptándonos ás novas circunstancias. E, bueno, combinando un pouco tamén, facendo da virtude e da necesidade de virtude, é dicir, queremos tamén que a partir que esta situación que estamos vivindo, pues nos faga tamén reflexionar en parte sobre o uso que facemos da tecnoloxía e non demonizala sempre, porque en estos casos a estamos utilizando, pues eso, con unha perspectiva educativa, lúdica, en donde a interacción é moi positiva, en donde se traballan tamén pois formas de relacionarse a través da rede pois saudables, con convivencia, basadas en valores, e bueno, e por outra banda, pois efectivamente podendo ofertarlle a poboación dunha maneira segura pois actividades de disfrute, de goce, de compartir e de ser creativos e creativas e seguir mantendo a ilusión.
O programa este ano inclúe diferentes actividades como sempre, pois para que os máis pequenos tamén dende a casa poidan xogar, poidan participar en obradoiros, en diferentes ideas, non, para que mesmo poidan elaborar os seus propios agasallos, actividades sí, adaptadas, non, ás diferentes idades tamén.
Exacto. O que un pouco a idea sobre a que se traballou este ano a programación foi un pouco pois eso, tres ideas, non, xogar, agasallar e cociñar. Tres cuestións que podemos facer perfectamente desde a nosa casa, que implican tamén unha sensibilidade, por exemplo, como é o caso da elaboración dos na parte de xogar, 3R xoga, pois se trata de construir xogos con elementos que temos nas nosas casas sin necesidade de consumir máis aló do que xa temos, e de que se san tamén pois elaborados por nós mesmos e por nós mesmas, e que poidamos pois con xogos moi sinxelos, como por exemplo do fugolín, incluso dándolle unha segunda volta, convertir ese mesmo xogo en outro xogo que pode ser un laberinto. Pois por exemplo, tamén a parte de xogar pois con materiales de o xogo de, bueno, agasallar tamén esos materiais, non, que nos sirvan para sabornos, pero que tamén poidan servir para compartir con outras personas e agasallar de unha maneira ecolóxica, como pode ser a estampación, ou por exemplo, pois no caso un pouco das cidades de 12 a 14, 15 a 18, pois traballar unha técnica artística e convertila nun xogo e ver todas as súas posibilidades.
E para aqueles que estean interesados en participar nestas actividades, Sonia, que poden facer, como teñen que inscribirse para participar en todas estas,
vale,
actividades en liña?
Pois, bueno, pois a forma de inscribirse en liña, que poden facelo pois entrando na página gabinetesoutomayor.com, aí no apartado, na pestaña de arriba de todo, aparece xa o formato de inscripcións en liña, moi sinxelo, moi básico. Si alguén ten problemas tamén para facelo, pode poñerse en contacto pois coa oficina, coa OMIS, a través de teléfono ou a través de teléfono móvil con WhatsApp. Cubren a solicitude, nos a recibimos, e unha vez que se recibe, pois logo xa se lles comentará un pouco como van a funcionar, porque como ti decías antes, pois este ano por primeira vez establecemos un funcionamento diferente en liña, que xa estamos probando con outras actividades e que está funcionando moi ben coas escolas municipais que duran todo o ano. E, bueno, vamos a utilizar a plataforma Jitsi Meet e se crearán sesións para cada unha desas actividades que se dirixirán a esas personas que están inscritas, se lles explicará personalmente. E, bueno, a verdade é que vamos a manter igualmente a filosofía de grupos reducidos para que tamén no universo virtual non perdamos o contacto de alguna maneira e que podamos facer actividades pues moi personalizadas. en donde os monitores e as monitoras teñan un coñecemento, xa que a través da pantalla, pues moi directo con eles, poidan interactuar, tamén selles que a actividade sirva para dar cabida á interacción entre eles e elas. E, bueno, a forma de inscribirse, pues eso, en línea, para xa empezar a utilizarlo, moi sinxela.
Notades igual dificultade por parte de algún rapaces ou familias, porque bueno, é necesario non ter na casa esa ferramenta, ter unha boa conexión a internet e tamén ter as habilidades necesarias, non, para conectarse e seguir estas actividades.
Pois, bueno, como un pouco comentaba antes, o principio cando empezamos nesta modalidade, que xa empezamos no mes de outubro, pois sí que notamos certa dificultade, non en xeral, pero sí puntual. Entonces eso un pouco se vai suplindo, pois que tamén desde oficina, en este caso eu como técnica, os vou apoiando, lles vou dando pois certas directrices cando se quedan atascados, non son capaces. A veces máis que hai un tema de competencias, un tema de medos, e de utilizar a tecnoloxía para algo diferente o que non a usas habitualmente, non? A plataforma escollida foi esta en concreto porque é moi sinxela, non é necesario descargala, non é complicada, pois no buscador e xa te aparece, pois o nome da sesión e xa estás dentro. É moi moi intuitiva. A poderse utilizar tamén desde un ordenador e tamén desde un móvil, que hoxe en día, pois, máis menos, todo o mundo ten pois, un móvil nas súas casas.
Sí, un móvil ou mesmo igual unha tablet, non? Que moitos nenos si
teñen. Efectivamente, calquer dispositivo, calquer dispositivo te vai a permitir acceder de unha maneira moi sinxela. Como ten a posibilidade de audio e visión, pois tamén, si non tes cámara, pois te podemos seguir escuitando, ten un chat donde podemos interactuar e falar co rapaces e coas rapazas. En xeral, a experiencia está sendo positiva e, aínda que ao principio pois había familias que tiñan máis dificultado, foron un pouco adaptándose, buscando recursos, fomos axudando aí por aí, en ese sentido, e a verdade é que a experiencia está sendo moi positiva, porque, bueno, dadas as circunstancias, os rapaces e as rapazas agradecen que, polo menos, digamos, se poña o foco de atención ás súas necesidades e que puidan ter ese espacio de convivencia e de seguir mantendo un contacto a través dunha actividade que lle xenera pues, benestar, satisfacción, na que poden expresarse, contar como están e, en definitiva, compartir.
Pois está claro, non, que este tipo de actividades online penso que chegan para quedarse antes da pandemia. Moitas actividades, cursos se facían desta maneira, pero bueno, agora xa de maneira obrigada, non, por seguridade, para evitar aglomeracións, para poder facelo, ademais, bueno, con este tempo que temos hoxe, por exemplo, se me lla moito máis cómodo e máis apetecible, non, facer unha actividade en liña que ter que desprazarnos. Entón, bueno, pois seguro que é un bo xeito para que todos e todas participen tamén nesas vacacións de Nadal dos nenos, se sigan tendo ese contacto e ese tempo de ocio para eles. Penso que ata os Reis Magos de Oriente, antigos como son, están xa plenamente integrados tamén coas novas tecnoloxías, porque tamén van ser as protagonistas, non, de esa visita dos Reis aos máis pequenos en Souto Maior.
Pois sí, a verdade é que a maiores, bueno, pois lo que se poida chegar a facer físicamente, que non está decidido por parte do Concello esa cuestión, porque se está un pouco sendo prudentes e agardando a tomar decisións en función da realidade no momento, pois sí que se avanza esa posibilidade de pois, que os máis pequenos e as máis pequenas, en concreto nenos e nenas de Souto Maior, entre os 2 e os 10 anos, pois poidan seguir mantendo esa ilusión e ese contacto, esa que no caso de este ano se está falando xa de cabalgatas estáticas, sin contacto, nas que non vai a ser evidentemente nin parecido a outros anos. Desta maneira, pois, poden ter unha videochamada coas súas maestades, poder transmitirles igualmente pois, os seus desexos, as súas inquedanzas, o que agardan e o que piden para 2021, pero tamén as súas maestades pois, xa están previamente avisadas e xa teñen esa información previa do que esos nenos fixeron en este ano, como se portaron, que fixeron, que lles gustaría. Entonces, bueno, vai a ser unha videochamada pois, moi personalizada, unha videochamada na que eles ademais van a poder velos físicamente, falar con eles, interactuar sinxela, e o procedimento para solicitar pois esa videochamada pois tamén sinxelo, a través da mesma páxina anterior, cubrir un formulario para que en este caso Reis puidan saber que hora lles ven e como contactar con eles e con elas. y tamén pues iniciar esa establecer esa conversación con
Bueno, pois pues que non queden con pena nenos e nenas de Soutomaior, porque en fin, este ano é diferente, todos lo sabemos, pero a ilusión é a mesma, non? Así que se non os podemos ver na cabalgata, si non hai un pase real o que poder entregarlle en man esa carta, que non se preocupen, porque Melchor, Gaspar e Baltasar van os chamar directamente a eles para saber que o que queren, para saber como se portaron e manter tamén esa conversa que de seguro vai encher de ilusión, non? Esa, a eses pequerrechos e pequerrechas ata entre os 2 e os 10 anos de idade, non poden reservar xa, pois bueno, para que os reis teñan unha previsión e poidan organizar eles tamén as chamadas, non?
Efectivamente, están os elfos e as elfas aí traballando duramente xa para poder organizalo e que todos os nenos e nenas teñan a súa, reciban a súa chamada e bueno, poidan organizar tamén pues, esa situación e a verdade que esta empezamos a apertura se abriu xa este o día 2 de decembro e a verdade que xa hai alrededor de 60 solicitudes, o sea que está tendo boa acollida e efectivamente eu creo que eso tamén forma parte da sensibilidade das familias e dos nenos e nenas de proteger e proteger os demais tamén.
Pois xa o saben, até o 5 de xaneiro penso, non, que aínda se pode reservar esa videochamada, canto antes mellor, non, para organizar a xenda das súas maxestades e que bueno, pero sí, o 29 de decembro, non, perdón, ata o día 5 vanse recibir as chamadas, pero ata o 29 uns días antes vanse recoller as solicitudes, non?
Exacto, porque o primeiro día que se van a empezar a que les van a empezar a realizarlas será o día 30 de decembro. E ademais ofertan unha proposta de horarios moi ampla, desde as 11 da mañán hasta pues en horario continuado hasta as 8:30. Hai algún día pues que bueno, eles poden pinchar na solicitude pues o día e aí se lle desplega unha pestana con todas as franxas horarias que serán de 5 en 5 minutos para que poidan tamén ter eses 5 minutos de conversa. E bueno, a verdade que bueno, consideramos que son bastantes horarios, flexibilidade para que as familias poidan escoller o que máis lles convén.
Pois xa o saben, hai aínda tempo, ata o 29 de decembro, pero bueno, vayan vendo, non? E solicitando tamén para que esa videochamada poida facerse pois, no horario que mellor lle conveña, non, a esas familias. Non sei se algunha cuestión máis, Sonia, da que falar, como dicías, estas cabalgatas estáticas que se están anunciando xa en moitos concellos, como por exemplo tamén aquí en Redondela, haberá que agardar un pouco, non? En función da situación epidemiolóxica, ver o que se pode facer ou non daqui ao 5 de xaneiro, non?
Efectivamente. Se me permites unha cuestión máis que non comentei, que en relación ás videochamadas, comentar tamén que estarán adaptadas calquera neno o nena que teña a todas as diversidades funcionales, é dicir, pois se unha persona non escoita, pois podremos adaptar todas esas, están adaptadas, co cual poderán participar todos e todas independentemente da súa capacidade ou da súa situación en ese momento. E tamén que se alguén non dispón de medios tecnolóxicos porque non dispón de un teléfono con WhatsApp, non dispón de, pois que teñen un teléfono de contacto, que poden chamarnos e facilitaremos e poremos a súa disposición un dispositivo para que poidan igualmente pois ser atendidos por Melchor, Gaspar e Baltasar.
Bueno, pues todas as facilidades do mundo para que ningún neno ou nena en Soutomaior quede pois sen esa chamada, non, sen esa mensaxe de maxia e de ilusión que son tamén estas datas malia a pandemia, así que esperemos que a COVID, non, non poida coa ilusión e coas gañas de disfrutar tamén destas festas, aínda que sexan diferentes este ano, pero bueno, buscando alternativas, sí, non, e maneiras de resolverlo da mellor xeito posible.
Exacto, isto nos ten que servir a todos e a todas para aprender a disfrutar, a ilusionarnos de outra maneira e a non perder a esperanza de que podemos seguir compartindo, interactuando, pero evidentemente sendo respetuosos pues, coas outras personas e evitando situacións de risco que logo puedan complicar pues, moitas cousas.
Pois, Sonia Pintos, da Omnix de Soutomaior, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e animar a todo mundo, rapaces e rapazas, a inscribirse xa, tanto neses obradoiros, esas actividades en liña que se poñen en marcha, como tamén para recibir esa chamada das súas maxestades. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
Moitas grazas a vos, como sempre, moi amables, e efectivamente agardemos que isto sirva para que moita xente coñeza as actividades e que poida disfrutar delas.
Un saúdo.
Unha aperta.
Tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. sintoniza o 94.9. Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9. Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9. Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Pois de seguro que os nosos ointes xa recoñecen esta sintonía e a da sección audiovisual, a sección sobre televisión que nos deixa cada semana Inés Fernández, a que temos aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela. Moi bo día.
Bos días, Ana.
Grazas, Inés, por achegarte unha semana máis a estes micrófonos para falarnos desas novidades, de todo o que podemos ver nesa amplísima oferta televisiva que son a día de hoxe as diferentes plataformas. E penso que hoxe vimos cunha sección moi musical, non, esta semana.
Sí, hoxe imos falar un pouquiño de contido, como ti dís, televisivo, pero musical, de series que tratan vidas de autor, bueno, de artistas musicais, e tamén de algún documental sobre esta mesma temática. Así que, bueno, se queres, comenzamos un pouquiño pola primeira, que sería Selena, la serie, que, bueno, é unha serie de televisión biográfica sobre a vida desta artista, Selena Quintanilla Pérez, que é producida por Netflix, por Campanario Entertainment, e ademais pola familia da cantante, polo tanto pode dar unha visión un pouquiño diferente, un pouquiño máis íntima sobre o que foi a súa vida, e ademais a versión autorizada da súa vida, porque ao contrario xa temos algunhas versións bastante antigas, como El secreto de Selena, que está basada no libro da xornalista María Celeste Arrás, e fala un pouquiño de un pouco como puido ser o seu asasinato, desta cantante, así, pero é unha serie un pouquiño non autorizada, por decirlo de algún modo. Para aqueles que non coñezan a vida ou que non sepan moi ben quen é esta figura ou quen foi, pois era unha cantante estadounidense de ascendencia mexicana que consideraban pois un gran expoñente da música latina, e que ademais vendeu discos, bueno, máis de 70 millóns de discos a nivel mundial. converteuse nunha das latinas con máis discos vendidos despois de persoas como, por exemplo, Gloria Estefan ou incluso Shakira. Por lo tanto, pois é unha persoa un pouquiño relevante porque ademais pois foi asasinada con 23 aniños e ata este momento pois tivo unha gran traxectoria a pesar do xoven que era.
Segunda traxectoria curta, pero moi exitosa.
Sí, correcto. E por iso pois tamén é unha historia un pouquiño diferente, un pouquiño interesante ver como esta moza, non, con tan pouquiños aniños, pois poido chegar ao éxito e bueno, rematou esa carreira tan xoven. Ademais é coñecida como a raíña do Tex-Mex, ademais a raíña da cumbia ou da música latina. É bastante interesante. Ademais, como xa comentei, pois a versión dá un enfoque diferente porque está producida polo círculo máis íntimo, aparece pois, bueno, como produtores está o pai, penso que o abogado, a súa irmá. Por lo tanto, pódense descubrir algúns detalles sobre a historia de ascenso ao éxito ou incluso sobre a súa morte. Non sabemos, porque de feito estrease hoxe.
Bueno, pois un pequeniño adianto, si podemos escoitar, non? Un pequeniño anticipo, se che parece, desa serie, sí, pois iso, na que a súa familia tamén é protagonista, non? Non só ela, ese círculo máis íntimo, máis familiar. Podemos escoitar un pouquiño desta Selena que hoxe se estrea.
Si salimos a trabajar como nunca y le invertimos todo lo que tenemos, la vamos a hacer en grande, ahora o nunca. That's why I'm living it up, up to you. Habla de amor, lo tenías y luego lo perdiste.
Sientes como si un puño te agarrara el corazón.
Well, no quiero sentir eso.
Si se quedan sentados esperando lo que quieren, van a esperar toda su vida. Hay que salir a conseguirlo.
¿Entonces qué? ¿Ya nos vamos?
Baila esta cumbia, un ritmo sin igual. Nadie se quede sentado.
En el camino con Selena y los vinos.
Los viajes, el frío, el calor. Necesita un break, Abraham.
No puede gustarte.
Es en serio, Cela. Papá le daría un infarto.
No quiere él. ¿Por qué te consideren difícil?
Muchas bandas son difíciles. Algunas imposibles si tienen discos grabados.
Porque sus discos se venden.
Van a necesitar otro baterista.
No hay Beatles sin Ringo.
Y no hay Selena sin Suzette.
Solo quería una canción que fuera buena. Escribe una canción.
En la batería, no importa lo demás.
Porcelina.
¡Ay, los dinos!
Bueno, pues como decíamos, ¿no? Esta Selena, esta muller tan nova que tanto éxito tivo nunha carreira tan curtiña e que acabou tamén dunha maneira tan tráxica, non? En fin, hoxe estréase, veremos o que nos desvela, non? Sobre a súa vida.
Sí, para aqueles que lle interese, son 20 episodios, ten dúas tempadas, hoxe estréase a primeira tempada con 9 episodios, de cada unha dunha hora, e pois comenta un pouquiño iso, o que xa falamos, a historia, a traxectoria desta Selena, dende a súa infancia ata a chegada á fama, e bueno, todas as decisións que ten que tomar, e como transcorre a súa vida. Ademais, pois a protagonista é Christine Marie Serratos, para aqueles que viron The Walking Dead, pois é unha actriz presente nesta serie, e a voz de Selena da gran Selena pois tamén aparece a través de cancións e aparecen imaxes de arquivo, así que pode ser un pouquiño interesante.
Bueno, pois sendo un artista en feminino, pasamos a outro en masculino, pero non deixamos a música.
Non, continuamos coa música porque penso que Netflix escolleu realizar a serie Selena por outra que non foi producida por eles, pero sí está na plataforma e que tivo bastante éxito, que é un pouquiño do mesmo estilo que a de Luis Miguel la serie. Tamén unha serie televisiva biográfica, pois que xa é de 2018, e está basada na vida deste cantante. O protagonista é Diego Boneta, para aqueles que lle soe, e son 13 episodios de 50 minutos, máis ou menos. Xa dicimos, non é producida por Netflix, pero si está nesta plataforma, está tendo moitísimo éxito. Ademais, é interesante de que se confirmou unha segunda tempada, fai moi pouquiño, comezou a gravarse en xaneiro de 2020, pero con todo isto da pandemia tivo que frenarse, como moitísimas outras series, e polo tanto posponse para 2021. Pero xa comentamos, tivo está tendo bastante éxito e pode ser que a de Selene siga este éxito, non?
Uh-huh. Luis Miguel, bueno, este sí que o coñecemos xa, penso que todos bastante máis, porque sí que leva unha longuísima trayectoria, empezou moi novo, aínda a día de hoxe segue colleitando éxitos, penso que empezou moi xovenciño, non? Luis Miguel, tamén a súa carreira musical, hoxe xa un home ben maduro, pero que sigue tamén, non? Colleitando éxitos, e ademais, polo que puiden ver así un chisquiño do que ora vimos escoitar, non? Un pequeno fragmento da serie, tamén con participación de actores españóis, caras moi coñecidas, así que, bueno, penso que tamén iso serve para que aquí en España igual teña un pouquinho máis de tirón, non?
Sí, penso que é un artista mexicano que, como ti dís, comezou moi, moi novo, pero tamén sigue todavía a día de hoxe e que ten bastante, bastante éxito aquí en España, así como en moitísimos outros lugares, e por iso a serie creo que chama a atención ver unha perspectiva distinta dos artistas e poder adentrarse un pouquinho máis na vida e tamén escoitar as cancións e os seus concertos e un pouquinho máis sobre eles.
Podemos escoitar un pouquinho, non? Tamén desa serie, para que nos fagamos unha idea, porque ademais é un fragmento no que se conta así un pouquinho como esa relación co seu pai, que foi o que empezou, non? Supoño que como seu representante a lanzalo, non? O mundo artístico. Uh-huh.
Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo.
Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel.
Hola, familia. Salud.
¿Cuánto calienta el sol aquí en la playa?
Imagínate lo que podemos hacer juntos.
Siento tu cuerpo vibrar.
¿Para ti?
Mariana va a quedar loca.
Mariana y cualquiera, ¿eh?
Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Oh, oh.
Bueno, necesito espacio. Mi carrera y en mi vida personal, ya no te puedes meter, ¿está claro?
Marqué 10 veces a mi mamá. Hay algo raro ahí.
Tu madre nos quiere ver.
Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. Escúchame bien. No soy tu proveedor, no soy tu puto empleado, soy tu hija, carajo.
Yo no sé dónde estoy parada cuando estoy contigo. Estás tú, tu carrera, tu papá.
Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas, te das cuenta que es un lugar solitario.
Bueno, pois esa cima, un lugar solitario, non, que decía Luis Miguel, porque certamente empezou moi xoven, igual, pois bueno, dá un pouco de vertixe, non, estar aí no cumio, nese mundo artístico, neste caso arroupado pola súa familia, polo seu pai, que promoveu a súa carreira, pero que parece que a relación non sempre foi igual moi boa, non? A ver a que ve a serie para saber algo máis.
Pois sí, correcto. Penso que é unha historia bastante interesante, que ademais temos unha segunda tempada que está moi próxima e que o mellor pois fai que a xente queira acercarse un pouquiño máis a este artista. Pasamos a outro punto moi distinto, porque aínda que seguimos co tema musical, é un artista que xa non é latino nin español. Estamos falando de Shawn Mendes, un artista tamén moi xoven, con 22 anos, que sacou un documental en Netflix o 23 de novembro, a semana pasada, que é Shawn Mendes in Wonder, porque fala un pouquiño do proceso creativo do seu último disco, que de feito sae hoxe. Así que pois temos aí tamén un tema que poder oír hoxe, aínda que sí que é verdade que xa saiu algunha canción con antelación para poder escoitar un pouquiño máis. Nada, o documental, pois, un documental, non unha serie documental, porque estes últimos días sí que estábamos falando de división en capítulos, neste caso é un enteiro, e trata sobre o artista, aparece tamén a súa moza, Camila, imaxes dos seus concertos, a súa xira mundial de 2019, temas de backstage, opinión sobre él, opinión sobre el mesmo, un pouquiño de todo. Ademais, pois, narra a súa vida dunha maneira un pouquiño máis íntima, igual que a súa viaxe e a súa carreira musical. É interesante porque, a pesar de que este ano para moitos é un pouquiño máis complicado, a pandemia, ademais, no ámbito tamén musical, fixo que separaran todos os eventos, tanto musicais como de outro tipo. Sin embargo, para este mozo parece que está sendo un moi bo ano, porque despois da primeira mitad de ano, o artista anunciou en outubro o seu novo disco, o tercer álbum, e ademais nese mesmo momento anunciou este documental. Polo tanto, parece que está tendo bastante éxito.
Bueno, si non se poden facer eventos ao vivo, non en directo, pois a través das plataformas, así que siguen tendo, non, moitísima repercusión, e a súa discográfica seguro que está encantada con el. Se che parece, Inés, como non temos tempo para máis, despedimos coa súa música, por exemplo.
Sí, podemos escoitar a súa canción principal, que a que dá nome ao disco, Wonder, que está aí para todos aqueles que queran escoitar un pouquiño máis. Hoxe xa temos o disco en completo.
Pois con esta música de Wonder, con este tema de Shawn Mendes, despedimos esta sección televisiva de hoxe. Inés, moitas grazas por estar con nós e agardámoste dentro dunha semana.
Moitas grazas, un saúdo.
What it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved. So afraid of saying something wrong. I never said I was a saint. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder. Before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Tal día como a onte, 3 de decembro de 1992, o petroleiro Mar Egeo encallaba aos pés da Torre de Hércules partíndose en dous e derramando 800 toneladas de cru, causou uns devastadores danos ecolóxicos desfacendo a vida mariña nas rías de Ares, Ferrol e A Coruña, que duraron anos. E xusto onte, no aniversario do Mar Exeo, afundíase tamén no porto de Bouzas de Vigo o buque pesqueiro incendiado sen lamentar afortunadamente danos persoais. Pero agora o risco é ambiental, para o que xa se teñen despregado barreiras anticontaminación. Pero que pasado luns outro buque que levaba etanol nas costas galegas incendiábase a 150 millas do litoral e tivo que ser remolcado ata o porto exterior da Coruña. Xusto tamén hai agora un ano, un episodio similar acontecía en fronte á Ría de Ares co quimiqueiro Blue Star, que estivo encallado na costa galega durante 17 días. A Asociación Ecologista Adega advirte que en 10 anos Galiza posiblemente podería estar abeirando o millón de hectáreas ocupadas por eucalipto. Fai esta advertencia logo de indicar que os proxectos que se está a presentar por parte do presidente da Xunta, Núñez Feixóo, para a recuperación da economía e a transición ecolóxica no sector forestal, de sair adiante estarían enfrontándonos a un novo boom do eucalipto en Galiza. Fai referencia á potencial fábrica de viscosa de Inditex, aos cultivos enerxéticos aos que aspira tamén Greenalia ou a ansia expansiva de ENCE cara ao negocio da bioenerxía. Lembra Adega que a día de hoxe o eucalipto xa ocupa máis de 500.000 de hectáreas no noso territorio, 2 veces máis dos límites marcados polo vixente plano forestal. Tamén a Adega e a Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa peñen de recorrer en alzada a decisión de Augas de Galiza de autorizar o transvasamento temporal das augas de 3 regos da contorna da mina de Touro con destino á Balsa de Vieiro. Este polémico proxecto, presentado a principios do ano 2019 pola empresa que xestiona a mina de Touro, Explotaciones Gallegas SL, supón o desvío temporal por uns 6 meses das augas contaminadas. Cualifican o proxecto de delirante por querer traspasar augas a unha balsa mineira con capacidade limitada e que ademais ten filtracións. Cuestionan tamén a legalidade do proxecto por supoñer unha dilución da contaminación disfrazada de transvasamento, cuestión expresamente prohibida pola Lei de Augas Galega. Instan a Xunta que obrigue a mineira a presentar un proxecto definitivo para o tratamento dos efluentes mineiros contaminados. Caeu un dos arcos de pedra da famosa Praia das Catedrais no concello lucense de Ribadeo, monumento natural no que hai 2 anos xa morrera unha turista polo golpe de outro desprendimento. A Xunta apunta a que este tipo de derrubamento sea habitual polo tipo de terreo e pola influencia do mar, mas desta volta resultou máis grave do habitual. Xeólogos e ecologistas advirten que a paraxe das Catedrais está condenada a desaparecer pola acción erosiva e natural do mar, un proceso que, ademais, agora se ve acelerado polo cambio climático. As augas do río Eume volveron a amosar signos de turbidez esta semana, tal e como reflicten as fotografías do colectivo Terra de Ponte de Eume. Nelas apreciase que a barreira de contención instalada pola Xunta o pasado 11 de outubro tamén rompeu por mor da corrente. Hai mes e medio, o deitado de lodos na bacía impediu que a veciñanza de Ponte de Eume poidese consumir a auga da villa e obrigou a Xunta a declarar a situación de emerxencia sobre este río, en pleno Parque Natural das Fragas do Eume. Arestora aínda permanece aberto o expediente sancionador contra a Endesa, a concesionaria da presa da Capela, de onde presumiblemente proceden estes lodos. O Coto das Airas é como se chama o parque eólico que se proxecta para os municipios de Fornelos dos Montes e Alama, en Pontevedra, e en plena Serra do Suído. Trátase de 11 xeradores que se pretenden instalar nun espazo de elevado valor natural e paisaxístico. Colectivos ecologistas e forzas da oposición política critican o proxecto polo seu impacto ambiental e o modelo no que se asenta, que cualifican de depredador, que só beneficia as grandes empresas eléctricas. Petón do Lobo e a Plataforma Quijote de Outes denuncian a tala de árbores autóctonas, algunhas centenarias, na devesa de Chacín, en Mazaricos. Os denunciantes chaman a atención sobre a corta que tivo lugar moi preto da fervenza de Chacín e a carón dunha igrexa que ademais afecta a parte dunha carballeira que estaba ou está en trámite para declararse espazo natural de interese local. Advirten que a tala se produce para colocar os postes de liña de alta tensión de varios parques eólicos que se están a proxectar na zona. Tamén Petón do Lobo ven de solicitar a anulación da declaración de impacto ambiental do proxecto eólico de Bustelo nos concellos de Carballo e Coristanco pola omisión da protección do lobo e as súas áreas de influencia na declaración ambiental. Precisamente hai poucos días o Tribunal Supremo emitía unha sentenza que concluía que o lobo é unha especie silvestre protexida tamén no norte do río Douro, dando a razón así a Ecoloxistas en Acción. O alto tribunal indica que os controis poboacionais estaban a levar a cabo sen axustarse á normativa vixente, pois, segundo esta normativa, a caza ou o control da especie deben ter sempre a finalidade do mantemento da poboación nun estado de conservación favorable. Falando de especies protexidas, a pasada semana morreron dúas osas en sendas cacerías, unha delas nos Pirineos de Aragón e outra en Palencia. Un dos exemplares mortos resultou abatido ao recibir un disparo supostamente en defensa propia do cazador e a outra femia por un disparo accidental, segundo informa a Consellería de Medio Ambiente de Castela e León. Así de todo, esta consellería abriu unha investigación que, xa dixo, trasladará ao Ministerio Fiscal. O hidróxeno verde é a nova forma de enerxía pola que parecen apostar algúns dos principais concellos galegos, como a Coruña e Vigo. Na cidade herculina, a depuradora de bens de augas residuais inicia un proxecto de investigación para xerar hidróxeno verde a partir da electrólise da auga para potenciar o reactor biolóxico onde as bacterias comen as materia orgánica disolta. O proxecto prevé un consumo eléctrico moi elevado que se pretende evitar a través do turbinado da auga. En Vigo, preténdese transformar o seu estadio de Balaídos nun complexo para a produción de hidróxeno verde. A idea é que a electricidade obtida se poida empregar nas empresas da cidade de forma que estas sexan máis autosuficientes enerxéticamente. Mas o proxecto tamén dependerá de se obtén finalmente financiación europea. Unha nova lei de prevención e extinción de incendios forestais e un novo plan forestal 2021-2040 foron os dous grandes anuncios que realizou este martes no Parlamento de Galiza o conselleiro de Medio Rural, Xosé González Vázquez, na presentación dos orzamentos do seu departamento para 2021. Foi cinco días despois de concretarse a saída da Xunta do máximo responsable na loita contra o lume de Galiza nas dúas últimas décadas, Tomás Fernández Couto. A nova lei chegará despois de que a actual, de 2007, fose modificada xa 7 veces, mentres que o plan forestal actual do ano 1992, pensado para 40 anos, ven sendo incumprido recorrentemente. A Xunta aínda non foi quen de rematar o proceso de actualización do mesmo que xa iniciou en 2016. Agardando que esteades aquí con nos dentro dunha semana, despedímonos. Ata entón, unha aperta.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela, unha información que nesta xornada de venres, neste 4 de decembro, previo a unha longa ponte ben marcado, como non, por esas restriccións sanitarias que levan o confinamento perimetral deste municipio. Salientar que dende esta pasada medianoite non se pode entrar nin sair de Redondela senón por causas xustificadas, como causas laborais, de estudos ou citas sanitarias. A hostalaría pode abrir xa, pero tan só as terrazas cunha ocupación do 50% e un máximo de 4 persoas por mesa, se xan ou non conviventes. A hora de peche destas terrazas é ás 5 da tarde. Iso sí, os establecementos con servizo a domicilio ou con recollida de comida no local poden estar ata as 11 da noite. O toque de queda está establecido a esa hora e ata as 6 da mañá. O resto de restricción son as mesmas que se establecían xa anteriormente. Por outra banda, dende o Concello insiste na necesidade de que a cidadanía sexa responsable e que cumpra con estas medidas sanitarias de seguridade. Tamén veñen solicitando dende hai xa días por parte dos Sergas que se faga un cribado xeral das probas PCR á poboación de Redondela co gallo do incremento de casos das últimas dúas semanas. Salientar que hai activos en Redondela a día de hoxe 117 casos de COVID. Tamén están en seguimento os contactos estreitos, que son máis de 400. Esta situación sanitaria leva tamén a suspender a feira do próximo domingo, día 6, algo que aconsellan dende o Concello pois as medidas de seguridade e a prudencia. Salientar tamén que dende a Policía Local están a recibir dúcias de chamadas, máis dun cento dende a xornada de onte, de veciños e veciñas preocupados por esta nova situación a que nos enfrentamos dende hoxe con ese peche perimetral. Sobre de todo, dúbidas persoais de veciños e veciñas que deben sair ou entrar de Redondela por diferentes motivos e que preguntan a posibilidade de facelo. Insistir en que tan só en causas justificadas se pode sair ou entrar de Redondela. E apuntamos tamén outras cuestións. Neste caso, achegámonos tamén a esas restriccións postas en marcha dende o goberno local e que levaron a pechar o skatepark da Marisma. Dende o BNG exixen a súa reapertura. Neste caso, sinalan que a única medida que se tomou polo aumento de casos foi o peche deste espazo, do que son usuarios e usuarias, sobre todo, a mocidade. No bloque entenden que este centro de patinaxe é un lugar onde se pode facer deporte de xeito individual e ao aire libre, polo que consideran que é seguro e recomendable. Ademais, din nunha situación de pandemia, as institucións deben dar alternativas de ocio seguro a mocidade, neste caso o skatepark, e dos poucos espazos gratuitos, deportivos e de ocio, os que a xuventude de Redondela ten acceso. Sinalan que os rapaces asumen todos os días nos centros de ensino as súas responsabilidades individuais e colectivas para evitar a propagación do virus, polo que tamén necesitan espazos ao aire libre e de lecer para desenvolver esta actividade deportiva. O bloque entende que se está a responsabilizar os mozos dos contagios da COVID, primeiro coas sancións aos usuarios deste parque e agora pechando ese espazo, o único que permanece pechado no Concello. A concelleira nacionalista Jéssica García demanda información por escrito para que o goberno local explique en base a que datos se tomou esta decisión de pechar únicamente este espazo de ocio urbano. En Redondela seguimos falando das actividades de Nadal, unhas actividades marcadas tamén pola pandemia, xa o saben, é que teñen tamén entre as diferentes actividades, moitas delas retransmitidas en directo a través de internet. Será un Nadal diferente, digno concello, pero coa ilusión de sempre. Unha programación cunha vintena de actividades para todos os públicos onde predominan os artistas locais. O goberno local quere ofrecer unha programación segura, cumplindo todos os protocolos anti-Covid, mantendo tamén a ilusión e a masia do Nadal, como sinala a alcaldesa Digna Rivas.
A programación deste ano de Nadal é moi, moi importante e diferente, non? Está marcado por unha pandemia, como sabedes, que nos levou a ter que modificar tradicións esta época do ano para poder gozar todas e todos con seguridade. Este goberno, este equipo de goberno que teño a honra de presidir, tivo moi claro a aposta por actividades e formas alternativas que nos fagan vivir estas tradicións, estas tradicionais festas, cumprindo todos os protocolos sanitarios, pero podendo vivir a ilusión máis e a festividade do Nadal. Cambian as formas de chegar, pero non esa ilusión como resultado. Non queremos primar, sobre todo, a ilusión cara aos nenos e nenas, os cativos e cativos, pero, sobre todo, a ilusión en xeral de todos e de todas, máis en estas datas, con esta pandemia, e que, polo que parece, pues seguimos e vamos a estar durante un tempo aún con esta situación aquí en Redondela.
A programación ofrece unha vintena de actividades con música, maxia, teatro e un sinfín de alternativas para todas as idades. Unha aposta polos artistas locais, como explica Daniel Boullosa, e tamén actuacións que se ofrecerán no Auditorio da Xunqueira, con aforo limitado, pero tamén poderán seguirse a través do Facebook para que toda a veciñanza poida seguir estes espectáculos, como explicaba o Edili.
A nivel cultural seguimos coa aposta pola cultura local. Por exemplo, hubo unha figura moi importante neste verán coa presentación do seu disco, que foi Alberto Vilas, donde terá a oportunidade de tocar en pechado, no auditorio, e retransmitido en dous horarios diferentes no mesmo día. Isto será o 19 de decembro. Outros artistas locais que quedaran sen plaza na programación de verano pasara para de outono, polo tema das medidas pospúxose, entón incorporámolo, e despois temas tradicionais como a gala vienesa da Orquesta de Saxos, que será o 2 de xaneiro, que por primeira vez tamén será retransmitida por redes sociais.
Nos parece importantísimo que este Nadal todos podan, anda que non podan vir in situ aquí, que dentro das súas fogares podan velo.
E ademais é unha oportunidade para os propios artistas. Hoxe en día contamos con máis de 4.000 seguidores en redes sociais e poden ter a oportunidade de difundir o seu arte a moitísima xente.
Pois Alberto Vilas, pero tamén grupos como Tansarina, a obra de Educa Teatros Tres Porquiños, Latexo Percusión, Paco Nogueira, Xuxa Lambona e a Banda Molona, a Orquestra de Saxos e os Pillabans, ou tamén a Masia de Dani García, son algunhas das alternativas. Pero ademais, a COVID non vai impedir tampouco que as súas majestades de Oriente e Santa Claus estean cos máis pequenos. Papá Noel estará na Alameda de Castelao e tamén na Alameda Rosalía de Castro en Chapela, pero ademais tamén visitará as parroquias e tamén vai a facer un saúdo a todos os nenos e nenas a través de internet que poderán ver na páxina web www.nadalredondela.com. Ademais, as súas majestades tamén se ofrecen a facer unha videochamada aos nenos e nenas de Redondela. Teñen que solicitarlo, iso sí, previamente, no horario e no día que o desexen, poden dirixirse á páxina web www.barafundaanimación.com para recibir esa chamada. En todo caso, non se limitarán só a visita das majestades e o Papá Noel a Redondela, senón que estarán tamén, como decimos, en Chapela, en as parroquias.
Básicamente estará na Alameda de Castelao por primeira vez en Chapela, que nunca estivera. Outra vía é a aposta que dende o comenzo desta trayectoria do equipo de goberno, as parroquias. Para nós as parroquias son importantes en todas as datas. E o Nadal non podía ser de distinto xeito. E máis agora co tema da pandemia. Así que a aposta é polas parroquias. Papá Noel visitará por primeira vez tamén as parroquias o día 22 e 23, facendo un pasarrúa por todas elas. De forma interactiva, isto tamén é novedoso, activa a través dun vídeo saúdo moi especial realizado aquí en Redondela, co que os máis pequenos poderán gozar a partir do día 10 en www.nadalredondela.com, e aí poderán apuntarse para ver ese vídeo saúdo que de verdade vai a ser moi especial e que é feito totalmente aquí con xente de Redondela.
Pois insisten dende o Concello nun Nadal seguro, con cabalgatas estáticas, pero tamén con percorrido dos Reis e do Papá Noel polas diferentes parroquias, nunha aposta, neste caso, por vivir o Nadal dun xeito diferente, pero coa mesma ilusión de sempre. Tamén con a instalación do lumeado festivo de Nadal en distintas parroquias, todas elas teñen por primeira vez decoración de Nadal.
As parroquias por primeira vez en sitios que nunca tuveran luz e que nunca tuveran nada, este ano por primeira vez tamén o teñen, e a maioría están encantados, bueno, como todo, cada un quere unha luz na súa casa, non? Pero eso non pode ser. Pero a diferencia de eso, esa aposta que temos este equipo de goberno polas parroquias, non? De que nos centros e nos núcleos máis importantes de cada parroquia, os cativos e cativas que non podan achegarse aquí ou que teñan esa luz na súa parroquia, que ao sair teñan esa ilusión de ver esa luz, que sei que así foi en moitos casos e que están encantados, encantadas por ter eso, que é tan pequeniño e que fai moi feliz a moita xente, non?
Pois un amplo programa de Nadal, como decimos, unha vintena de actividades culturais para todos os públicos, con aforo limitado aquelas actuacións que se fagan no multiusos da Xunqueira, pero que serán todas elas retransmitidas en directo polo Facebook do Concello. E falamos tamén dos premios Andaina. A Asociación de Redondela celebraba onte o Día Internacional da Diversidade Funcional, loitando pola inclusión. O multiusos da Xunqueira colleu esta entrega de premios, no que o premio Andaina a diversidade foi para o Celta Integra. Tamén se entregaron os premios audiovisuais, que non puido facerse no seu momento por mor da pandemia, e que recaíron en Vanessa Rodríguez polo seu traballo Un día cualquiera, Joder, e o documental Cuando Lola no esté. Na categoría de debuxo, a premiada é unha alumna do Colexio Vigo. Destes premios, falábanos o responsable de Andaina. Escoitamos a Antonio García.
Os premios de cine son, nesta ocasión, para Un día cualquiera, Joder, de Vanessa Rodríguez, unha directora viguesa, con protagonistas que, bueno, que están no noso entorno e coñecemos, para nos é unha satisfacción poder estar con eles. Outra película gañadora na sección oficial é Cuando Lola no esté, un documental dunha persoa sordocega que impacta, que... E despois no premio de debuxo, como te decía, pois é unha alumna do Colexio Vigo neste caso. E despois o premio a entidade este ano recae no equipo da Fundación Celta, o Celta Integra. É un equipo formado hai 5 anos con persoas con diversidade funcional que está facendo unha labor increíble, que o ano pasado pois foron campeóns da Liga Nacional a nivel nacional, a Liga Genuín Santander, e sobre todo a labor que están facendo con eles, non só deportiva, sino social, porque vai moito máis alá do terreo de xogo.
Pois responsables do Celta Integra e boa parte tamén dos seus xogadores recollían onte ese galardón de mans de Andaina no multiusos da Xunqueira, nun acto que tamén servía para ler ese manifesto reivindicando a igualdade e xustiza social, agardando que este Día Internacional da Diversidade Funcional non teña que celebrarse porque todos os días o sexa. A Asociación Andaina, sen ánimo de lucro, atende a unhas 40 familias, tanto de Redondela como do resto da contorna, con actividades e obradoiros dirixidos a nenos e nenas con diversidade funcional e tamén con actividades para adultos. E achegámonos tamén a outros asuntos. Falamos tamén dunha denuncia que chega dende os sindicatos CESIF e CIGA do Concello de Redondela. Os traballadores denuncian presións e desigualdades por parte do goberno local. A mellora dos servizos públicos, din, pasa por garantir tamén unhas óptimas condicións laborais dos traballadores e traballadoras. Levan meses estes sindicatos reclamando medidas concretas do goberno que pasan, entre outras, porque se cubran as baixas, a convocatoria da oferta pública de emprego, o recoñecemento dos traballos realizados efectivamente polo persoal e a igualdade tamén nas condicións laborais. Nesta altura, os sindicatos CESIF e CIGA vense na obriga de solicitarlle ao Concello establecer criterios obxectivos e máis transparencia nas decisións que afectan o cadro de persoal para evitar que se creen ou que se manteñan situacións de desigualdade. Sinalan que están a provocar unha especie de sistema de castas con privilexios para algunhas persoas en detrimento dos dereitos doutras. Da mesma maneira, din ter constancia de que varios traballadores, porque así o denunciaron os sindicatos, están a sufrir presións por parte do goberno, tanto en horas laborais como fora do horario estipulado, chegando mesmo a represións contra representantes sindicais por exercer e defender estes dereitos. Por iso, CIGA e CESIF sinalan non poden tolerar que o guión sexa a presión ou a represión directa contra os traballadores ou representantes sindicais, polo que piden ao goberno un diálogo honesto que poña por diante a mellora dos servizos públicos, a transparencia, o respeto aos dereitos laborais e a defensa das condicións óptimas de traballo fronte a situacións que denuncian son de desigualdade. E de emprego, seguimos a falar de situacións laborais tamén, porque a Comisión Europea investiga o abuso de contratos temporais a enfermeiras en Galicia, unha investigación que se produce logo da denuncia do BNG e tamén de que unha delegación da plataforma Enfermeiras en Loita visitase en Bruxelas da man dos nacionalistas, visita que aproveitaron para entregarlle á vicepresidencia da Comisión documentación sobre a precariedade laboral que existe na enfermería galega, consecuencia de das prácticas abusivas e da contratación en fraude de lei que levan realizando o goberno galego durante anos. Casos, din, escandalosos como sucesivos contratos de duración determinada para cubrir servizos que son permanentes. Lembran que esta práctica de contratación foi recoñecida xa pola Comisión de Peticións por parte da Comisión de Emprego e que, de feito, foi consultada pola denuncia galega e que tamén constatou que o uso da contratación temporal para cubrir necesidades permanente supón un abuso e vulnera a normativa comunitaria. A eurodeputada Ana Miranda considera que a Comisión recoñeza a existencia de abusos na contratación supón xa un tirón de orellas á xestión do presidente Feijóo incumprindo a normativa comunitaria.
Recoñeza a existencia de abusos na contratación pública que realiza o Sergas supón un forte tirón de orellas ao goberno e a xestión do modelo do señor Feijóo por incumplir a normativa comunitaria neste sentido da contratación laboral no sector sanitario.
O documento sinala que este uso dos contratos temporais incumpre o acordo marco sobre o traballo de duración determinada, tamén a resolución do Parlamento Europeo sobre precariedade laboral e agora investigase. A presidenta da Comisión de Emprego sinala que os profesionais de enfermaría están a sufrir ademais condicións laborais abusivas, altos niveis de risco para a súa propia saúde e un cansazo excesivo. E cambiamos de sector, falamos agora da hostalería. Os profesionais deste sector denuncian desprotección e piden a apertura total dos establecementos. Houbo onte concentracións en Pontevedra e Coruña deste sector hostaleiro ante unha desescalada que consideran insuficiente. Piden que lles permitan abrir e traballar con responsabilidade e acusan os diferentes gobernos de estar a cargarlles coa situación sanitaria. Din que hai un descrédito desta profesión e engaden que as promesas e axudas non chegan e que cada día están máis afogados. Advirten que se en xaneiro se volve a ditar clausura dos negocios, haberá peches e moitos despedimentos.
Todo que se xa abrir a verxa compensa, está claro. O que pasa que, bueno, as axudas non chegan. A mí tamén cobrando 100% dos impostos cando non me permiten facturar nin o 30% do que eu facturaba antes.
Nos parece un pequeno guiño, pero seguimos falando de salvar o Nadal. Con un ano de uns ingresos moi reducidos, no caso dos que puidamos abrir, e de casi cero na xente que sigue aínda pechada a hoxe día 3 de decembro. Pero nos parece unha absoluta tomadura de pelo.
Os hostaleiros tamén un anus horribilus para 2021 e lembran que os propietarios de locais de lecer nocturno levan pechados dende o pasado 13 de marzo. Falamos agora de emprego público. A Xunta da Llovisto e Prace a Sopen de Sanidade e Administración. Para Sanidade haberá 985 prazas, tal e como se avanzara. Na especialidade de Medicina sumarán puntos ter traballado en hospitais comarcais ou centros de saúde lonxe das cidades. A oferta para Administración Xeral da Xunta ascende a 2.962 prazas e a maiores o decreto inclúe 3.400 máis para a funcionalización do persoal laboral fixo. Segundo explicaba o presidente da Xunta, a intención do goberno galego era convocar un número aínda superior.
Esta non é a oferta pública de emprego que nos gustaría. Nos pedimos e seguimos pedindo que se elimine a taxa de reposición. E, por tanto, podríamos estar convocando 3.500 plazas, e non 900 e pico. 3.500 son as plazas que temos vacantes. Por tanto, volvemos a chamar a atención ao respecto. Non se pode criticar a alguén por unha cousa e pola contraria. Queremos ofertar todas as plazas que temos vacantes.
Os exames celebraránse o vindeiro ano. O Consello da Xunta tamén aprobou as condicións de teletraballo para os empregados públicos da Administración. Será voluntario e reversible. Os traballadores terán dereito a desconexión digital e facilitaránselles os medios técnicos necesarios. E temos que falar tamén do terrible crime machista de Gondomar. A vítima deixara por escrito os malos tratos que sufría. Soledad Rey, a última vítima mortal da violencia machista en España, deixou unha carta sobre os malos tratos habituais que sufría por parte do seu home e un intento de asfixia tamén. Finalmente, o seu home matouna cun coitelo. Así o revelou a súa irmá, Purificación, durante a concentración de repulsa celebrada diante do Concello de Gondomar. Relatou que a súa irmá escribira unha carta na que lle explicaba ao seu fillo como se pensase que algo lle ia pasar eses malos tratos que sufría, incluído un episodio onde hai un ano cando o seu home lle botou a man ao pescozo mentre estaba no sofá e a quixo aforcar. Un episodio que tamén lle confesou a súa nai e a ela mesmo, Malia, que en principio tratou de ocultalo cando lle detectaron unhas marcas na cara como de afogamento.
No tiene por qué, por lo menos que tuviera ganas de matarse, que tuviera huevos. Tenemos que aguantar esto las mujeres que somos aquí, ganado. Porque había 5 puñaladas, no fue una, 5.
O Concello decretou 3 días de loito oficial. Soledad Rey é a terceira muller asasinada pola súa parella ou exparella no que vai de ano en Galicia. Son xa 42 mulleres asasinadas pola violencia machista en toda España.
E a continuación, os números da sorte.
Do mediodía e 27 minutos, se vostedes xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para 81.321-81321. Reciben o reintegro os cupóns que comezan no 8 e os que rematan en 1. Tamén onte xove, sorteo da Lotería Nacional. Primeiro premio para o 41.464-41464. O segundo premio para o 860-00860. Reciben tamén o reintegro os décimos que rematan en 2, 4 e 8. E rematamos co sorteo da Primitiva celebrado onte xoves. A combinación gañadora é a seguinte, números 2, 14, 19, 30, 32 e 49. Complementario, 16. Reintegro, o 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos das citas para esta fin de semana. Na terceira división, o Choco, que está na quinta posición da táboa, logo do empate colleitado na Estrada o pasado domingo, vai recibir en Santa Mariña o Alondras, o segundo equipo na clasificación. Pola súa banda, o equipo xuvenil de división de honra do Choco, que vencía a pasada fin de semana, está moi preto do liderado que ostenta o Deportivo da Coruña. Precisamente será o seu próximo rival. Os do Choco terán que medirse o líder no seu campo en terras coruñesas. E citas tamén no balonmán local, falamos da Primeira Nacional masculina. Asar Plástico Omnium xogará mañá sábado ante o balonmán Oar. O Chapela, pola súa banda, visitará a pista do Ingenio. Na categoría feminina, na división de honra prata, temos que falar tamén do encontro que vai disputar o Rodosa, Asar Rodavigo, perdón, as mozas de Lizardo González e Techini viaxarán a Canarias para xogar na pista do Tenerife. En a situación meteorolóxica, o tempo invernal será o protagonista. Brete máis e neboeiros con chuvascos intermitentes nesta xornada de venres, que serán o preludio dunha fin de semana e dunha ponte marcada tamén polas baixas presións. As continuas borrascas achegaránse a Galicia, afectarán aquí as rías baixas tamén, con temperaturas frescas, termómetros con máximas hoxe de 7 graos, mañá subirán lixeiramente, pero con todo seguiremos cunha situación de inestabilidade que nos deixará máis chuvia, tempo frío e moita auga tamén para as próximas xornadas, tanto mañá venres como durante toda a fin de semana en a ponte. As chuvias seguirán a ser protagonistas, ceos moi cubertos, ceos grises e precipitacións para unha ponte na que, xa saben, non se pode sair nin entrar de Redondela, a non ser que sexa por causas xustificadas, un peche perimetral por mor da situación epidemiolóxica, pero iso sí, o tempo de seguro que vai axudar a quedar na casa e evitar eses desprazamentos.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
De mediodía e 31 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrando, ya es que poden seguir sintonizándonos, 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de internet, seguíndonos en directo, www.radioredondela.com, tamén con todas as noticias de actualidade de Redondela e Bisbarra. E apuntar que tamén no Facebook, no noso perfil, poden atopar toda esa información. Esta sintonía, a da estación, volverá xa o próximo luns. Estaremos aquí de volta con toda a información e actualidade. Ata entón, grazas pola súa atención, que teñan unha feliz fin de semana.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.